A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta. Pardon. A Ježiš odpovedal a riekol: Hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus, a zvedú mnohých. A budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom predpôrodných bolestí sveta.
Milí bratia a sestry, teším sa z toho, že môžem túto sobotu byť s vami. Ja viem, že trošku som tak akože celkom neplánovane sa tu nejako objavil, ale občas sa to tak stane, že sa programy menia a tak. Skôr než sa pustím do toho, že by som otvoril Božie slovo, mám ešte takú milú povinnosť odovzdať vám nejaké pozdravy. Jeden pozdrav je taký pre mňa vzácny. Ja som pred 3 týždňami sa vrátil z Afriky, z Ugandy, z jedného takého miesta, kde my tam už dlhodobo pôsobíme. A bratia a sestry, ktorí sú tam, je to utečenecký tábor, v ktorom žije 129 tisíc ľudí. Viete, koľko je to? Koľko má Trenčín? No tak 2,5 Trenčína. A všetci títo ľudia sú utečenci z Konga, z Burundi, z Rwandy a z Južného Sudánu. A títo ľudia tam žijú v takej jednej oblasti, oni nie sú natlačení v tábore, ale proste tam žijú v takých osadách a dedinách a my sa snažíme im troška pomáhať. Adra tam má nemocnicu, my sme tam postavili farmu a teraz sa staráme už aj o 2 školy. Navštevujeme tam jeden zbor, ktorý sa volá Sve Sve, a v tom Sve zbore, tam modlitebňa je v podstate drevená chatrč z hliny a pokrytá vlnitým plechom, ale vnútri sa schádza viac ako 200 spoluveriacich bratov a sestier a detí, poviem to mnoho. Hej, ja som sa pýtal, že či nemám dneska povedať príbeh pre deti a som sa dozvedel, že deti tu nie sú. No tak to by sa tam stať nemohlo. Oni sú veľmi vďační za podporu, za pomoc. My do toho zboru chodíme dlhodobejšie. V súčasnosti my sme tam odprevadili 2 našich bratov, ktorí tam ostali dlhodobo pracovať. Jeden z nich je Ferko Tóth, možno, že ho poznáte z východného Slovenska, a druhý je Saša Dobrovoľský, toho budú poznať mladší, to je náš dobrovoľník. A on pôvodom, ten chlapec je z rodiny, ktorá pochádza z Ukrajiny. A teraz slúži, oni dvaja tam teda ostali a sú tam takí dlhodobí dobrovoľníci, pomáhajú na našej farme. A pri tej príležitosti, keď sme tam boli, tak sa založil nový zbor a ten zbor je vlastne na farme v budove, ktorú sme tam vybudovali ako tréningové centrum, takže to je jediný zbor, ktorý ja poznám, ktorý slúži 7 dní v týždni. V sobotu sa tam schádza zbor a celý týždeň sa tam dejú aktivity, pomáha sa tam ľuďom a učíme ich také prozaické veci, ako vyžiť z vlastnej záhrady, aby mohli prežiť. Tak títo ľudia vás pozdravujú. Tento týždeň som bol na rozhovore s Ferkom a so Sašom. Sú tam, ako mám to pekne povedať, odrezaní od sveta. Hej, najbližšie mesto je 60 km odtiaľ po polnej ceste. Keď je blato, tak je to zlé, a keď je prašno, tak je to ešte horšie. Ale robia tam to svoje poslanie a sme za nich vďační. A možno, keď bude chvíľočka čas, tak vám ešte k tomu niečo poviem, ale tento pozdrav som považoval za dôležitý vám odovzdať. Tak a teraz by som chcel spolu s vami otvoriť Božie slovo. A spomínate si, čo sme čítali? Ktorú pasáž písma? Matúš, no. Matúš 24. Dobre. Takže budeme dnes spomínať alebo hovoriť o tom, čo je zapísané pre nás v tejto knihe a v tejto kapitole. Matúš 24. kapitola je taká, by som povedal, typická adventistická, lebo o čom hovorí? O druhom príchode, najčastejšie citovaná, ale chcem povedať, že aj najčastejšie nepochopená, a pretože aj samotní učeníci, keď im to Ježiš rozprával, tak moc nepochopili, že čo im tým pán chcel povedať. A keby sme sa pozreli na kontext tejto kapitoly, predtým je kapitola 23. Otvorte si Bibliu, o čom je 23. Čože tam je? Ježiš tam má takú veľmi tvrdú reč. A tá veľmi tvrdá reč má spoločné jedno slovičko, ktoré sa tam stále opakuje. Viete, ktoré? Beda. A beda vám za to, a beda vám za to, a beda vám za to. Ježiš hodnotí, ako to s tým spoločenstvom vtedajšej cirkvi vyzerá, a to spoločné slovo, ktoré on tam stále dookola rozpráva, je beda. No a potom oni odídu z Jeruzalema a výjdu von za mesto a učeníci ako reakciu na tú Ježišovú reč mu povedia takú zvláštnu vec. Matúš 24.1. Pristúpili učeníci a ukazujú mu stavby chrámu. Zaujímavé, nie? Z celého toho poučenia o tom, ako to je, tak oni povedali, pozri, Pane Ježišu, a ja si to tak predstavujem, ako že už slnko zapadalo, že už to bolo tak ku večeru a z tej zlatej kopuly sa tam odrážalo slnko. Pozri, aký máme pekný zbor. Modlitebňu, alebo kostol, alebo čo chcete, nech to nazvime. A Ježiš, si myslím, že z toho musel byť trošku, jak by som povedal, pekne to poviem, smutný, ale asi to bolo viac ako smutný, pretože jeho reakcia na to, že aký krásny kostol sme tu postavili, je, amen vám hovorím, že nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Cítite za tým nejakú emóciu? Ježiš hovorí, chlapi, vy ste vôbec nepochopili, o čo tu vlastne ide. A potom si sadnú na Olivovom vrchu, stade je výhľad na ten chrám a pristúpia učeníci osobne a pýtajú sa, kedy to bude a čo bude znamením. Ježiš potom začne rozprávať a hovorí vlastne tie slová, ktoré sú pre nás také pamätné. 4. verš. Hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus, a zvedú mnohých. Učeníci sa pýtajú, čo bude znamením? A Ježiš hovorí o čom? Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol. Mne to trošku pripomína nášho jedného profesora, keď som chodil na fakultu, tak po skončení prednášky hovorí, a teraz sa študenti pýtajte, na čo chcete, a ja vám budem odpovedať, na čo ja chcem. Rozumiete? Oni sa pýtajú niečo iné a Ježiš im hovorí niečo iné. Pretože Ježiš im naznačuje, že chlapci, ale vy fakt nemáte to zrátané, že čo tu je to dôležité. A tak Ježiš im hovorí, mnohí prídu pod mojím menom, budú hovoriť, ja som Kristus, a zvedú mnohých. A teraz tá pasáž, ktorej ja sa chcem dnes dotknúť. Budete slýchať o vojnách a chýri o vojnách. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. To všetko je len počiatok predpôrodných bolestí sveta. Vtedy vás vydajú v súženie, budú vás zabíjať, budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. Vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A pretože bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých, ale kto zotrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Potom tá kapitola ešte pokračuje, ale ja som vybral len tú kratšiu pasáž, pretože to by sme boli dlho, keby sme to všetko chceli nejak tak poňať. A ja som si tam všimol to, ako Ježiš hovorí o tých znameniach. A my to častokrát aj spomíname ako znamenia. Čiže aké to tam máme znamenia? No, čo tam bolo? Vojny, boje, národy proti sebe, hlad, mor, zemetrasenia, alebo inými slovami prírodné katastrofy. Viete, aké toto čítam, si hovorím, prečo v zozname projektov ADRI máme teraz veľa projektov, ktoré sa týkajú vojny na Ukrajine, ďalšie projekty máme, ktoré riešia hlad v Afrike, a smet v Sýrii a v Libanone. Prečo musíme riešiť projekty s chorobami? Prečo máme teraz projekt, ktorý rieši následky zemetrasenia v Sýrii? Jednoducho, mne tie jednotlivé Ježišové predpovede sa spájajú s konkrétnymi projektami, konkrétnymi ľuďmi a konkrétnou činnosťou tam, kde je to realita. A ja som si kladol otázku, prečo toto Ježiš menuje? Ide mu len o to, aby sme vedeli dopredu, čo sa stane, aby sme na to boli pripravení, alebo mu aj ide ešte o niečo viac, ako na to, ako kresťania zareagujeme. Aby sme ako kresťania aj niečo urobili. Totižto tie udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, oni sa dejú a oni sa stanú, prepáčte, to poviem tak, či sa nám to páči, alebo nie. Jednoducho toto ovplyvniť ako jednotlivci nevieme, alebo ak vieme, tak veľmi malou mierou. A niektoré veci vôbec, prírodné katastrofy neovplyvníte vôbec a vojnu, ktorá sa udeje mimo nás, alebo hlad, ktorý je niekde v Afrike, tak my ovplyvníme veľmi minimálne, že to vznikne. Ale čo znamená to, že Ježiš na to upozorňuje? My totiž to môžeme niečo zmeniť. A to prvé, my môžeme zmeniť, aká bude naša reakcia. Tá reakcia môže byť, že dostaneme strach a zachraňujeme si vlastnú kožu. Alebo potom je tu odvaha a ideme zachraňovať druhých. Keď Ježiš hovorí o vojnách, hlade, chorobách, zemetraseniach, prírodných katastrofách a tak ďalej, tieto veci majú svoj priamy dôsledok. Uvažovali ste niekedy, čo to vlastne plodí? Tieto veci, ktoré sa dejú, ktoré Ježiš predpovedal. Čo z toho vyplýva? No dobre, ale pozrime sa na ľudí. Akí ľudia v dôsledku tohoto sú potom okolo nás? Vojny, hlad, choroby, zemetrasenia, prírodné katastrofy. Z toho je vždycky množstvo utečencov, súhlasíte so mnou? Ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, potrebujú, aby ich niekto prichýlil a utekajú preč. Množstvo chorých a ranených, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, niekedy lekársku a niekedy nie len lekársku. A potom z toho vyplýva množstvo hladných ľudí. Za všetkým tým, čo Ježiš spomína, sú ľudia. Ľudia, ktorí by zomreli, ak ich niekto nenasíti. A potom množstvo ľudí, ktorí sú smední, pretože stratili prístup k vode. A my si to možno na Slovensku neuvedomujeme, ako je to s tou vodou, ale ako vám to povedať, v Libanone sme budovali zásobník na vodu, obrovský, velikánsky, a k nemu studňu, ktorá má hĺbku 480 metrov. Po skončení projektu zásobujeme mesto, ktoré má 29 000 obyvateľov. Voda je veľmi, veľmi vzácna. To nie je len to, čo doma otočíte točkou a napustíte si plnú vaňu. Množstvo smedných, ktorí stratili prístup k vode. Množstvo ľudí, ktorí utiekli len v tom, čo mali, a ešte jednu igelitku so sebou a nemajú nič ďalšie, čo by si mali obliecť. A potom z tých napätí tiež aj množstvo ľudí, ktorí sa ocitli v trápení a mnohí vo väzení. A teraz vám dám otázku. Napadlo vás niekedy, že Ježiš tieto udalosti menuje práve kvôli tým ľuďom a nie kvôli tomu, aby my sme boli múdrejší ako druhí ľudia, ktorí to nikdy nečítali. Napadlo vás to niekedy? Pre Ježiša udalosti, ktoré on menuje, to nie sú fakty, ktoré by patrili do novín. Ježiš za každou udalosťou vidí človeka, ktorý nevinne trpí a ktorému treba pomôcť. Inými slovami, Ježiš akoby chcel týmito slovami pripraviť cirkev na to, že pozrite sa a v závere, koľko kresťanskej služby bude potrebné pri vyvrcholení svetových dejín, aby sa cirkev postarala o všetkých tých, ktorí trpia pre tie vojny, pre tie zemetrasenia, pre ten hlad, pre ten smet a tak ďalej. Pozrite sa, koľko ľudí bude v dôsledku tých udalostí odkázaných na vašu alebo našu pomoc. A ešte to poviem krajšie. Pozrime sa, koľko príležitostí pomáhať a tým zjavovať Krista a hlásať evanjelium o Božej dobrote nám Pán Boh v tejto dobe tým, čo sa deje okolo nás, vytvára. A budem celkom konkrétny. Nikdy sme nemali kontakt s toľkými dobrovoľníkmi, ľuďmi, ktorí s touto cirkvou nemajú nič, ktorí sú ochotní pomáhať, ako je to práve v tejto dobe. A tí ľudia sa dnes rátajú na stovky. Pretože aj ľudia si uvedomujú, že táto doba je o tom, že okrem čítania správ v novinách je potrebné priložiť ruku k dielu. A teraz moja otázočka, taká súkromná. Máte pocit, že za posledných pár rokov alebo mesiacov sa tá situácia v tom svete vylepšovala, že už to teda akože kulminovalo, že už to bude lepšie? Čo? Usmievate sa, že to je asi primitívna otázka, ktorú ja kladiem. A to nie je, že my to takto vnímame, ale jednoducho tí, ktorí to majú na zodpovednosti, to takto vnímajú. Pred týždňom v Bratislave bolo Development Forum, ako medzinárodné sympózium, kde boli predstavitelia humanitárnych organizácií a tiež aj ľudia, ktorí v tomto štáte majú na starosti humanitárnu pomoc a starostlivosť o cudzincov. A niekoľkokrát z pódia od veľmi vysoko postavených ľudí zazneli slova, situácia sa stále zhoršuje. Počet ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, narastá. A tí ľudia, tam nikto z nich nemal túto knižku pri sebe, neviem, ako na to prišli, ale jednoducho to vidia. A toto nie je teraz potrebné ľuďom vysvetľovať, lebo všetci ľudia to vidia. Už dávno je za nami tá doba, v ktorej ste mnohí vyrastali spolu so mnou, keď nám hovorili, že budeme budovať socializmus a stále sa budeme mať lepšie a lepšie a lepšie a je len otázkou času, kedy to pochopia aj všetky krajiny dookola a pridajú sa k nám. Ešte si to pamätáte, daktori? Krásna to bola doba, že? A ja si pamätám, že keď som v tej dobe niečo začal rozprávať v škole o tom, že Pán Ježiš má prísť a že sa to bude zhoršovať, tak učiteľka si ma zavolala do kabinetu a mi povedala, a ja si už neprajem, aby si v tejto škole ty rozprával takéto proste veci, a ktoré sem nepatria, pretože my budujeme a spejeme k lepšiemu. Dneska už to nikto nerozpráva. A Pán Boh nečaká teraz, prepáčte, od nás, že budeme my o tom ešte viacej rozprávať, lebo za nás to rozprávajú média každý deň. Ale to, čo Pán Boh od nás čaká, je, ako na to zareagujeme. Čo urobíme so všetkými týmito ľuďmi? Ako ja osobne, ako Kristov nasledovník, môžem zmeniť život aspoň jedného človeka? Myslíte si, že si moc domýšľam, keď tvrdím, že Ježiš spomína vojny, hlad, choroby, zemetrasenia, prírodné katastrofy kvôli tomu, aby sme pomáhali ľuďom? Čo? Možno poviete, už ten bielik z tej Adrie vyšinutý a všade tam vidí tých ľudí a tú pomoc a tak ďalej, tam, kde to netreba. Dobre, ale ja vám chcem ukázať, že Ježiš to naozaj takto myslel. A my žiaľ sme z toho len spravili informáciu o tom, čo sa má stať. Pozrite sa do kontextu Biblie a za kapitolou 24 ide kapitola 25. A čo je v kapitole 25? Nože, otvorte Bibliu. No, máme tam dve podobenstva o 10 pannách a o hrivnách, k tomu sa ešte potom vrátim. A potom od 31. verša je tam posolstvo o súdnom dni. A prosím vás, a v tom súdnom dni ide o čo? 31, a ja to trošku prečítam, aby ste to tam videli. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci anjeli s ním, tedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy, oddelí ich jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov, postaví ovce po svojej pravici, kozlov po lavici a vtedy povie král tým, ktorí budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca a vládnite dedične kráľovstvom vám pripraveným od založení sveta. A teraz to príde. A čo tu je? Lebo som bol hladný, dali ste mi jesť. Smedný, dali ste mi piť. Hosťom cudzincom, prijali ste ma. Nahý, odiali ste ma. Nemocný, navštívili ste ma. V žalári, prišli ste za mnou. Ďalej viete, ako to pokračuje, lebo viem, že všetci to máte načítané, túto časť Biblie. Nezdá sa vám toto až príliš veľká paralela na to, čo spomína Ježiš Matúš 24. kapitole? Prečo zoznam tých ľudí, ktorí sú obeťou toho, čo vymenuje Ježiš 24. vojen, hladu, zemetrasení, stavia v 25. kapitole pri súde ako kritérium, podľa ktorého Pán Boh hovorí, a títo pôjdu, a títo nepôjdu. Vidíte to tam? O čo šlo Ježišovi? Ježiš nechcel ukojiť zvedavosť svojich učeníkov, že aby oni vedeli to, čo nikto druhý nevie, čo sa na konci udeje. Ale Ježiš chcel ukázať svojim učeníkom, že práve tieto veci sú príležitosťou konať dobro. Kritérium pri poslednom súde nie je, aký ste mali názor na vojny, utečenecké krízy a hlad v Afrike, prepáčte. Ako ste vysvetlili alebo odhalili, že kto je za tým všetkým zodpovedný, čo často bývajú naše debaty ešte aj vo zbore. Či sme odhalili pôvod vojen, hladu a ich vinníkov, ale kritérium pri poslednom súde je, a čo ste urobili pre ľudí, ktorých to nešťastie postihlo. Ja som prečítal len polovicu tej časti o súde, druhá polovicu poznáte? Presne to isté je tam vymenované, akurát, že nepomohli ste. A na záver, tá kapitola, ten súd je jednoznačný. Má konečné dôsledky. 25. verš hovorí, že jedni pôjdu do večného trápenia a druhí pôjdu do večného života, alebo do večného zatratenia a do večného života. Ježiš teda spája Matúš 24. kapitolu, kde predpovedá, čo sa udeje, a očakáva od nás nejakú reakciu, pretože naša reakcia na to, čo sa deje okolo nás, naznačuje, aký my máme vzťah k blížnym a tiež aj k Pánu Bohu. A teraz možno, že ešte taká otázočka, ktorú občas dostanem, že a na čo tu je teda tá cirkev? No, že už ste sa s tým zaoberali. Ja my do tej cirkvi dlhodobo chodíme, aj patríme, takže nám to je akože také samozrejme, že prídeme, porozprávame sa, stretneme sa, fajne je tu, hej, známych tu máme a tak ďalej. Ale ľudia, ktorí do tohoto spoločenstva nechodia, tak si tú otázku kladú. A na čo je tá cirkev? A na toto Ježiš odpovedá tými dvoma podobenstvami, ktoré sú pred súdnym dňom a ktoré sú tam. Jedno je o 10 pannách, takže čo nám hovorí podobenstvo o 10 pannách? Ako odpovedá na otázku, že na čo teda tá cirkev tu je? Čo? Áno, aby sme šírili svetlo, ktoré nám bolo zverené. A potom je tam ešte ťažšie podobenstvo o hrivnách. A to nám čo hovorí? Na čo je tu cirkev? Áno, Pán Boh hovorí, dobre, tieto udalosti sa stanú a aby ste mohli tým ľuďom poslúžiť, ja vám dávam hrivny. Jednému, koľko tam bolo? 5, druhý 2, tretí jednu. Jednoducho každému niečo, to sú symbolické slova a symbolické čísla, aby mohol to rozhojniť a ľuďom slúžiť. A na konci toho podobenstva o hrivnách je jedna taká vec. Čo tam je? Zúčtovanie. Pán prišiel a pýtal sa, a čo si s tým urobil? Ty ako jednotlivec, vy ako spoločenstvo. A tá odpoveď je veľmi dôležitá. Že? Je tam ten, ktorý to rozmnožil a čo mu Pán povedal? Dobre, to si urobil dobre. Ten druhý tiež, ktorý to rozmnožil, tiež má, že to si urobil dobre. Je zaujímavé, že ich tam neporovnáva, nehovorí, že no tak z 5 si urobil 10, tak ty to máš výborne a ty dva aspoň dačo. A tam ten, ktorý mal jednu a to vrátil, no ešte dobre, že si to nepremrhal. Ale jednoducho Pán tam hovorí, že ak podľa svojich možností a schopností tú hrivnu zužitkujeme, tak potom je to požehnanie. Ale neužitočný je ktorý? Ktorý to spreneveril? Je tam napísané, že to spreneveril? Nie. Ktorý to nerozmnožil, nevyužil, zakopal, ako sa hovorí tu na. Zanedbal. Preto Pán Ježiš hodnotí to využívanie tých darov. A hneď na to je potom ten súdny deň. Dáva vám to logiku, tá schéma? Takto to Ježiš naukladal. Ježiš teda hovorí, pozrite, toto sa bude diať. A vo všetkom tom, čo sa bude diať, ja vám dávam príležitosť, a teraz to poviem pekne, tak kresťansky, šíriť evanjelium svojimi darmi a ja vás obdarujem, aby ste to mohli robiť a na konci sa vás opýtam, čo ste s tým urobili. No, dobre, teraz vám ešte niečo o Adre poviem. Ja som teraz čítal aj takú novú verziu Biblie, že kráľ riekne a povie, amen, hovorím vám, že to, čo urobila tá cirkevná organizácia Adra jednému z týchto najmenších bratov, je, ako by ste to vy boli učinili. Páči sa vám taká verzia? To som si vymyslel, to nie je nový preklad. A dokonca chcem povedať, že to takto nie je. Viete prečo? Ako to je? Král odpovie, amen, hovorím vám, že nakoľko ste to vy učinili, v zátvorke neučinili, jednému z týchto mojich najmenších bratov, to bolo akoby pre mňa. Viete prečo? Pretože tak ako služba, tak aj spasenie je veľmi osobná a individuálna záležitosť. Nikto nebude spasený alebo zatratený na základe toho, čo urobila alebo neurobila cirkev. Veríte tomu takto? Alebo nejaká dobročinná organizácia. Pred Božím súdom stojíme individuálne a každý sám za seba. Neviem, či túto teológiu ste prijali, ale jednoducho zo stredoveku sme ako protestanti odmietli to, že by na Božom súde sme boli zaradení do nejakej skupiny, ktorá niekde patrí. Pred rozhodnutím, čo robím a ako sa starám o svoju rodinu a ako sa správam aj k svojim blížnym, kolegom, susedom, ako pomáham alebo nepomáham trpiacím, pred tým rozhodnutím stojím ja osobne a ešte poviem aj bez výhovorky. A obdobne tak aj pred Božím súdom stojíme každý osobne. A takže možno potom tá otázka, na čo tu teda je tá cirkev a tie inštitúcie, nože. Niekto možno by povedal, aha, no a preto ja do tej cirkvi vlastne nechodím a nemusím a nepatrím. Ale ja som presvedčený, že to, že sme dnes tu, je veľmi dôležité. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Poslaním cirkvi a tiež aj tých inštitúcií, ktoré cirkev zakladá na dobročinnosť a na rozvoj zdravia a prácu s deťmi a tak ďalej, poslaním týchto inštitúcií a cirkvi je, aby vytvárala podmienky a príležitosti pre členov zapojiť sa do služby, starať sa o trpiacich a pomáhať ľuďom. Dovolte mi, aby som jeden príklad povedal, radšej poviem taký zahraničný. Ten príbeh je z Rwandy. Keď sme boli v Rwande, pred nejakým časom stretli sme predsedu únie. Boli sme navštíviť našu cirkev tam, on nás prijal a rozprával nám, ako to v Rwande funguje. Samozrejme, my sme sa pýtali na genocídu. Asi viete, Rwanda, genocída, strašná vec. Počas tej genocídy za 100 dní zahynul 1 000 000 ľudí. Každý deň 10 000 ľudí prišlo o život. Neviete si predstaviť, ani ja si to neviem predstaviť. Videl som len pamätníky a nič dobré. A on nám rozprával, že pred vypuknutím genocídy Cirkev Adventistov 7. dňa v Rwande mala 370 000 členov. Viete, koľko má cirkev na Slovensku? Hej? No. Pre vašu predstavu, Rwanda je krajina asi taká veľká ako tretina Slovenska a má 10 miliónov obyvateľov. Takže z 10 miliónov obyvateľov 1 000 000 ľudí prišlo o život, každý desiatý. A z 370 000 členov cirkvi zostalo 170 000 členov. 200 000 ľudí buď prišlo o život, alebo utiekli. A keď toto všetko, toto besnenie skončilo, krajina bola na rozhodnutí, čo ďalej, a aj cirkev bola na rozhodnutí, že čo ďalej. A oni sa vtedy rozhodli, že prispejú k tomu, aby došlo k zmiereniu krajine, že budú ľuďom pomáhať a každý zbor, ktorý tam bol, že sa bude starať o siroty, tých bolo hrozne veľa, o vdovy ešte viac a o mrzákov, o ľudí, ktorí prišli o ruky, o nohy a o svoje zdravie. Deti sú tu neni, takže vám môžem povedať, že to besnenie sa tam dialo mačetami. A ľudí sa zvykli pýtať, že či majú radi košelu s krátkymi alebo s dlhými rukávmi. Čo by ste si vybrali? A podľa toho, ako košelu si vybral, tak mu ruky skrátili. A tak ďalej. A nebudem to rozprávať moc do detailov, pretože boli sme v jednom múzeu a boli celé kostoly, do ktorých sa uchýlili veriaci a verili, že keď sa uchýlia v kostole, že tam bude to miesto, kde sa zachránia. A kostol sa stal miestom, kde ich všetkých pozabíjali. A niektoré tie kostoly sa zmenili na múzea a dodnes to tam nechali tak, ako to bolo v ten deň. A to nemusíte vidieť. Ale prečo o tom hovorím? Cirkev vtedy pochopila, že my môžeme pomáhať. A začali sa venovať tým sirotám, vdovám a ľuďom, ktorí ostali mrzáci. Začali navštevovať tých, ktorí boli vo väzení. A prečo vám to hovorím? Ja ten príbeh trošku tak skrátim. Chcem vám povedať, že keď som... Keď som bol teda poslednýkrát v Rwande, pýtal som sa predsedu únie, že koľko členov má cirkev v Rwande dnes. Chcete to vedieť? 1 milión. Z 10 miliónov obyvateľov je 1 milión spoluveriacich. A cirkev narástla takto práve preto, že pochopila, že to hrozné, čo sa stalo, je vlastne pre nás výzva, čo my, ako veriaci ľudia, s tým urobíme. Zložité? Asi nie. Možno teoreticky to už sme pochopili a ešte trošku do toho praxe. A tak ja by som vás, bratia, sestry, ja som tieto slova otvoril preto, pretože pre mňa sa stali v poslednom čase veľmi osobné a obdobne sme to s ľudom videli niekoľkokrát aj na Ukrajine. Modlitebne a zbory, ktoré sa stali útočiskom pre utečencov, zrazu začali rásť. Pretože tí ľudia pochopili, toto je miesto, kde my môžeme prísť. Toto sú ľudia, ktorí nám pomôžu. A Pán Boh nás k tomuto dielu pozýva. A to nie je len také ako prozaické pozvanie. A keby som chcel byť veľmi prísny v tom biblickom výklade, tak by som povedal, že Ježiš dokonca chcel povedať, že vážený, ale ako vy zareagujete na tie znamenia druhého príchodu, tak to je otázka posledného súdu. A otázka posledného súdu je otázka života a smrti. Prepáčte, to teraz bolo tvrdé, čo? Odpustite mi toto. Ja nezvyknem takto hovoriť, ale Ježiš to takto v tých dvoch kapitolách spojil. Ježiš nám vlastne ukazuje, že to, čo sa deje okolo nás, je príležitosť. Príležitosť, ktorá môže zmeniť náš život. To najpodstatnejšie, čo v tej kapitole o súdnom dni, v tej časti o súdnom dni je napísané, je jedno slovo. A že tí ľudia sa pýtajú, a čo sa oni pýtajú? Pane, a to kedy? A viete, o čom to svedčí? Že oni to robili úplne prirodzene, ani si to neuvedomovali. Ani tí, ktorí to robili, si to neuvedomovali, a tí, ktorí to nerobili, tiež si to neuvedomovali. Paradoxne, ak by sme chceli byť skutkári a hovoriť o spasení zo skutkov, lebo to sú skutky, čo ste urobili tým, tak spasení a zatratení sme za rovnaké skutky. Za tie, o ktorých sme ani nevedeli, že sme ich urobili. My sme ich urobili, ale sme si to neuvedomili. Preto je také dôležité, aby naše srdce sa stávalo citlivým voči potrebám druhých ľudí natoľko, že nebudeme potrebovať o tom moc rozprávať a bude nám prirodzené ľuďom, ktorých stretávame každý deň, pomáhať. Ja mám niekedy takú záhadu, ktorú ja si riešim, že ako k tomuto prichádzajú ľudia, ktorí túto knihu v živote nečítali. My máme v Bratislave v kancelárii jednu kanceláriu, voláme ju, že zahraničné oddelenie, sedia tam dve dievčiny z Japonska. Ani jedna nie je členka cirkvi a vôbec nie sú kresťanky, sú budhistky. Ak je to pravda vôbec. A oni prišli z Adrii Japonsko a projekty, ktoré sa realizujú z našej kancelárie smerom na pomoc do Ukrajiny, tak oni to manažujú. Jedna z nich už tu je skoro rok. Takže máme veľa príležitostí spolu rozprávať. A pre mňa vždy je záhadou, čo týchto ľudí motivuje. Ja som sa aj pýtal, minule tu bol aj riaditeľ Adrii Japonskej v Bratislave, kázal, a tak nám rozprával o tom, ako tam je to s kresťanstvom. Chcete si tipnúť, koľko percent kresťanov je v Japonsku? Nože, tipnite si nejaké číslo. 3, 2, 1, 1. 1%. A to hovoríme nie o adventistoch, to hovoríme o všetkých kresťanoch, katolíkoch, protestantov, akých len si kresťanov predstavíte, tak všetkých kresťanov je 1% v Japonsku. Ale teraz mi povedzte, jak je to možné, že keď sa niečo stane, tak títo ľudia sú schopní v priebehu niekoľko dní vyzbierať niekoľko miliónov japonských jenov na to, aby pomohli. Kde sa to v tých ľuďoch berie? Ja mám niekoľko takých ateistických priateľov a jeden z tých mojich kamarátov mi povedal, že vy kresťania, vy ste strašní chudáci. On ma, ináč ma urazil, hej, ale tak vám poviem, ako mi to povedal, dúfam, že vás to neurazí až tak. Vy ste chudáci, pretože vy, aby ste sa slušne správali a niečo dobre urobili a nerobili zle, vy potrebujete, aby každý týždeň do vás niekto, ako on povedal, že nahučal, hej, vás postrašil, že inak zahyniete, alebo vám slúbil, že pôjdete do neba a potom zase týždeň vydržíte normálne fungovať a po týždni zase vás musí niekto ako masírovať. A poviem vám, že ma to urazilo. Dobre, ale viete, od kamarátov musíte niečo prijať. A potom som nad tým rozmýšľal, že dobre, a keby sme o tom nebi a o tom pekle nevedeli, som to tak teraz povedal, hej. A keby sme o tom Božom súdnom dni nevedeli, to by sme tiež tak prirodzene pomáhali, ako tu je teda povedané, že pomáhali a ani si to neuvedomovali. Nie je to, že naozaj my potrebujeme, aby z času na čas nás niekto tak ako preprášil a povedal, ľudia, spamätajte sa, ako je to vlastne s nami. Ja to hovorím aj teraz aj pre seba, lebo ja vám poviem, čo moja žena hovorí. Ty, keď prídeš z Afriky, vždycky si taký vyliečený na pár týždňov zase. Hej. Zase som taký skromnejší, ani vody mi toľko netreba, ani jedla mi toľko netreba, ani toľko nefrflem na všetko, čo je zlé v tejto krajine, pretože si hovorím, ako krásny život a požehnaný tu máme. Dobre. Prečo vám to všetko dnes hovorím? Veľmi si prajem, aby ste zažili niečo, čo Ježiš svojim učeníkom odkázal, nie ako ťažké varovanie, ale ako poučenie, ktoré nás môže viesť k požehnaniu. Najväčšiu radosť cirkev vždy zažíva vtedy, keď slúži a vidí výsledky svojej služby. A najväčšiu radosť aj my ako jednotlivci môžeme zažiť vtedy, keď niekomu nezištne pomôžete a nečakane on si to aj všimne. Väčšinou nie, lebo však Ježiš pomohol 10 malomocným a koľký prišli poďakovať? 1. Takže 90% ľudí si to ani nevšimne, že ste niečo dobre urobili. A ak čakáte, že vám poďakujú, tak budete sklamaní, ale o to tu nejde. Ide tu o to, o tú vnútornú radosť, ktorú nám Pán Boh chce dopriať. A tak by som vám prial, aby ste Do tohoto boli zapojení, aby ste mali z toho požehnanie, ako jednotlivci, ako spoločenstvo, aby mali z toho požehnanie ľudia, ktorí žijú okolo nás a takto spoločne, aby sme plnili poslanie, ku ktorému nás Pán Boh povolal. A k tejto misii vás chcem pozvať. Chcem povedať, že je to dobrodružné, občas to prinesie veľa námahy, občas veľa nepochopenia, sem tam to aj bolí, stojí to kopu peňazí, ale na druhej strane nevyslovnú radosť, ktorú vám nikto potom už nezoberie. A nech vám v tomto Pán Boh požehná a nech vám v tom dá radosť. Amen.